ir pārtika, jo gan preču plūsma eksportā uz Ukrainu, kur mēs nodrošinām cilvēkus ar pārtiku, gan arī izejvielu eksportā uz Latviju. Tā situācija ir vienlīdz dramatiska, ja no sākuma bija neliela ar katru dienu ilgāka aizkavēšanās, tad šobrīd kustība ir apstājusies. Pārējās nozares mēs mēģinām kā darbdevēja organizācija aptaujāt, cik tā problemātika ir liela arī citās nozarēs, bet jāsaka, ka viss, kas tiek transportēts ar autotransportu, un tā ir absolūti lielākā daļa, jo jūras satiksme ir neērta un neloģiska ar Melno jūru un dzelzceļa satiksme ar Ukrainu nav, daļa Baltkrievijas tranzīta. Attiecīgi, faktiski tas skar ļoti daudzas nozares, jo transporta kustība kā tāda ir apturēta dēļ vietējo poļu, nu jau arī ungāru un slovāku vietējo transportnieku ceļu fizisku bloķēšanu.